Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rəsmi Bakı Metibraziyanın Ermənistanda verdiyi bəyanatı şərh eləməyə tələsmir. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri Elsin Behbudov, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüb. Rusiya, Abxaziya və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina eləmək fikrində deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Rəsmi Bakı ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayzanın Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistanda verdiyi bəyanatları şərh etməyə tələsmir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlxan Poloxov ANS-ə bildirib ki, bu məlumatlar erməni informasiya agentliklərinin növbəti təxribatı da ola bilər. Ona görə də məsələyə Metyu Brayzanın özü ilə Bakıda aparılacaq danışıqlardan sonra münasibət bildiriləcək. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə Metyu Brayza bildirib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonu Azərbaycana qaytarmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalı. Onun sözlərinə görə 5 rayon dərhal qaytarılacaq, qalan 2 rayonun taliyi isə 5 il və ya bundan artıq müddətə bəlli olacaq. Dağlıq Qarabağın statusu isə bütün tərəflər buna hazır olduqdan sonra müəyyən ediləcək. Bunun dəqiq tarixini isə demək hələlik mümkün deyil. Yəni, güc tədbiq edilməməli, regionda beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməli, dövlətin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ təmin olunmalıdır. Aralıq dövr üçün isə regiona verilən müvəqqəti status yerli əhalinin keçirəcəyi seçkilərə qədər qüvvədə qalacaq və yalnız seçkilərdən sonra bu məsələ tam həllini tapa biləcək deyə Metyu Brayza qeyd edib. Metyu Brayza bugün Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyanla görüşüb. O Ermənistandan Azərbaycana gələcək ölkə prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşəcək. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri Elsin Behbudov, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüb, görüşdə ölkədə insan hüquqlarının vəziyyəti və işgəncə faktlarının araşdırılması müzakirə olunub. Elsin Behbudov nazirdən hazırda həbsdə olan gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Billinin azad edilməsinə köməklik göstərməyə xahiş edib. Ramil Usubov istintaqın obyektiv aparılması barədə göstəriş verdiyini deyib. Sumqayıtda oğurluqla məşğul olan 9 nəfərdən ibarət dəstə zərərsizləşdirilib. Bu barədə APA agentliyi Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinə istinadla xəbər verir. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinə şəhərdə fəaliyyət göstərən Qafqaz Kərpiç MMC-yə məxsus 560 metr uzunluğunda qaz borusunun oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluqla məşğul olan, yəni bu sahədə oğurluqda şübhəli bilinən 9 nəfər yaxalanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq gedir. Ağstafada 2 nəfəri örüşdə ildırım vurub, 1991-ci il təvəllüdlü Rəşad Mustafayev ilə 1993-cü il təvəllüdlü Sadiq Mustafayev hadisə yerində keçiniblər. Hadisə dünən olub. Bu barədə APA agentliyi xəbər verir. Tərtərdə isə aramsız yağan yağışlar nəticəsində rayonun bəzi yaşayış məntəqələrini su basıb, tələfat olmasa da bəzi evlərə ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirdik. Rusiya, Cənubi Asetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina etməyəcək. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün deyib. Medvedev bugün ötəlinin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsində iştirak etmiş əsgərləri medallarla təltif edib. Həmçinin bugün Gürcüstanda avqust müharibəsində ölənlərin xatirəsi yad edilir. Rusiya ötən il avqustun 8-də Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Asetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb. Moldova parlamentində çoxluq qazanmış 4 müxalifət partiyası koalisyon hökumət yaradıblar. Bu koalisiyaya liberal demokrat partiyaları və Moldova bizim evimizdir adlı demokratik alyans daxildir. Koalisyon hökumət bəyan edib ki, onun əsas vəzifəsi ölkədə qanuni hökuməti bərpa etmək olacaq. Müxalifət partiyaları 101 yerlik parlamentdə 53, keçmiş hakim komünist partiyası isə 48 yer qazanıb. Tehranda müxalifətçilərin məhkəməsi gedir. Bu dəfəki prosesdə bir Fransa vətəndaşı, İrandakı Fransa və Britaniya səfirliklərinin 2 yerli əməkdaşı da var. Onlara qarşı irəli sürülmüş ittihamlardan biri də casusluqdur. Böyük Britaniya diplomatik missiyanın əməkdaşının məhkəməyə cəlb olunmasını qəbul edilməz adlandırıb. Bu, artıq İranda müxalifətçilər üzərində keçirilən ikinci məhkəmə prosesidir. Onların hamısı mübahisəli 12 iyun prezident seçkilərindən sonra keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı Panorama verilişi ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Fabək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Zərdüş Əlzadə və Məcburi Kürkünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Hədəf Kəndlər Koalisiyasının rəhbəri Ağasif Şakiroğlu hərbi xidmətdən yayılmada ittiham olunaraq həbs edildi. Sonradan həbsdən azad edilən gənc fəal hərbi xidmətə yola salındı. Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfər edərək bu muxtar respublikanın yaranmasının 85 illiyinə həsr edilən tədbirdə və bir sıra obyektlərin açılışında iştirak etdi. ABŞ təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliyi, gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hazzadənin həbsi ilə bağlı bəyanat verdilər. Axstafanın Daşkəsəmən kəndini sel bastı. Təxminən 60 yaşında bir qadının öldüyü, iki adamınsa yaralandığı xəbər verildi. Azərbaycan Ali Məktəblərinin bakalavr pilləsinə keçirilən imtihanların nəticələri açıqlandı. Bakının eyni adlı klubu, Bolqarıstanın Levski klubuna səfərdə 2-0 hesabı ilə məğlub olaraq Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində mübarizəsini dayandırdı. Ağdamın Qarabağ klubu isə Avropa Liqasının təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Honka klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə adladı. UEFA Avropa Liqası play-off mərhələsinin püşkətməsi keçirildi. Püşkətməyə görə Qarabağ Hollandiyanın Twente, UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəsini dayandıran Bakı isə İsveçrənin Basel klubu ilə qarşılaşacaq. Nəhayət, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona gəldilər. Son vaxtlar həm beynəlxalq aləmdə, həm də müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətinin özündə Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll edilə biləcəyi ilə bağlı müəyyən gözləntilər yaranmaqdadır və bu münaqişənin həlli ilə birbaşa məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bu gözləntilərin güclənməsində müəyyən mənada öz bəyanatları ilə mühüm rol oynayırlar və yeri gəlmişkən ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braise bu günlərdə, bu istiqamətdə bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr də verib. Bir neçə gün bundan qabaq isə Rusiya baş naziri Putinin Türkiyə səfərində Qarabağ münaqişəsinə toxunuldu və Vladimir Putin bildirdi ki, çox yaxın vaxtlarda Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində mühüm rəlləyiş əldə edilə bilər. Bax, mənim sualım əvvəlcə Zərdüş bəyədir. Zərdüş bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, bu nikbin proqnozların, gözləntilərin arxasında əməli bir proses dayanır, yoxsa dayanmır?
Dayanır. Minsk qrupu həmsədrləri ciddi təkliflər hazırlayırlar Madrid prinsipləri əsasında. Azərbaycan və erməni tərəfləri bu hazırlanmış sənədin bir çox müddəalarını qəbul ediblər. Qalıb bir neçə razılaşılmamış məsələ. Onlar müzakirə olunur, onların aradan qaldırılması üçün təkliflər hazırlanır və bir çox qərb diplomatlarında belə bir qənaət var ki, ilin sonuna qədər söz sazişi yox, münaqişənin həlli üçün hansısa bir çərçivə sənədi imzalana bilər. Mən isə deyirəm ki, əgər bu baş versə, münaqişə həll edilməmiş qalır, sadəcə münaqişənin forması dəyişir. Müəyyən bir işğal olmaq üçün ərazilərin sahəsində, sonra Azərbaycanın Qarabağ sahəsində etmək istədiyi niyyətlərdə, o həmin ərazinin əhali tərkibində müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər bu çərçivə sazişi nəticəsində.
Amma bəzi rayonlar geri qaytarıla bilər.
Bəli, indi konkret deyirlər ki, 5 rayon qayıda bilər, o bir rayonlar, 2 rayon Laçından Kəlbəcər 5 ildən sonra qayıda bilər, məcburi köçkünlər yavaş-yavaş tədricən qayıda bilər, sülh-məramlı qoşunlar gələ bilər, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə və ciddi təminatla öhdəlik götürə bilər ki, zor işlətməyəcək, Dağlı Qarabağın və Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən sanki mən deyərdim buna blokada yox, sadəcə tanınmaması ləğv edilə bilər, Azərbaycan iqtisadi, insani, mədəni, siyasi ilişkilərə başlaya bilər. Sonradan nə vaxtsa, demək, Dağlı Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi üçün hansısa bir proses gedə bilər. Bu proses nədən ibarətdir? Qarşılıqlı hansısa bir razılaşmadan və ya hansısa bir rəy sorğusundan, ermənilər referendumdan danışırlar. Amma hər halda görünür ki, ciddi bir irəliyə getmək barədə hər iki prezident tərəfindən beynəlxalq cəmiyyət qarşısında öhdəlik götürülüb və ona görə də Putin də həmsədrlər də inamla deyirlər ki, ilin axını yaxın nəsə bir sənəd ortaya qoyulub imzalanacaq.
Kərim bəy, sizin fikriniz bu məsələ ətrafında nədən ibarətdir?
Əvvəlcə münaqişənin həllinin yaxınlaşması barədə sizin sözlərinizə toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, bu zaman məsələsidir. O mənada ki, bu gün Qarabağ münaqişəsinin həlli 5 il bundan əvvəlkindən daha yaxındır bizə. Yəni bu nə zamansa həll olunacaqsa, keçmiş dövr keçdikcə zaman yaxınlaşır. O mənada bəli, razılaşmaq olar ki, getdikcə biz münaqişənin həllinə yaxınlaşırıq. Digər tərəfdən illərdir bu münaqişədən söhbət gedir və mən bu günə qədər heç bir yüksək vəzifəli persona tanımıram ki, istər amerikalı, istər rusiyalı, istər azərbaycanlı, onlar deməsinlər ki, münaqişə həll oluna bilər. Yəni heç vaxt bədbin proqnoz seçimindən eşitməmişəm.
Hesab edirsiniz ki, bu sadəcə diplomatiyadır?
Ola bilsin ki, Zərdüşt bəy deyən kimi hansısa konkret addımlar var. Ancaq bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, Nikbin bəyanatları biz illərdir eşidirik. Münaqişənin doğrudan da həqiqi həllinə mane olan bir neçə vacib məsələlər var ki, mənim fikrimcə o məsələlər aradan hələ qaldırılmayıb.
Hansı məsələlərdir o?
Əsasən Dağlıq Qarabağın bundan sonra kimə məxsus olması məsələsidir. Dağlıq Qarabağ müstəqil status qazanır, Ermənistanın tərkibinə qatılır, yaxud Azərbaycanın vəlki kimi suveren hüquqları daxilində idarə etməsində olur. Əsas məsələ budur.
Sədif bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl belə bir fikir dilə gətirdiniz ki, ola bilsin ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan rəhbərliyi belə götürüb bu münaqişənin həlli istiqamətində. Necə hesab edirsiniz? Bax, elə bu həftə hakimiyyətə yaxın şəxslərin bu münaqişə ilə bağlı fikirlərinə, müsahibələrinə toxunsaq, çox qəribə bir mənzərə alınır, bəli. Eldar İbrahimov, millət vəkili bu həftə qəzetlərin birinə müsahibə verdi və Madrid prinsipləri ilə bağlı müsbət fikirlər dilə gətirdi. Və bəzi təhlilçilər yada salırlar ki, Eldar İbrahimov həm də o millət vəkilidir ki, deyək ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı təklifin ilk səsləndirən şəxslərdən biridir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu müsahibəni də həmin öhdəliyin tərkib hissəsi saymaq olar?
Şəksiz, əgər hakimiyyət Madrid prinsipləri əsasında hansı çərçivə sənədini imzalamaq niyyətindədirsə, təbii cəmaatı onu hazırlamaq üçün özünün yaxın adamlarını, nüfuzlu adamlarını işə salır ki, onlar başlasınlar həmin Madrid prinsiplərinin Azərbaycana xeyir olduğunu deməyə. Madrid prinsiplərinin ümumi məzmunu bəllidir. Mən deməzdim ki, bu o bir mənalı şəkildə Azərbaycanın xeyrinədir və ya Ermənistanın xeyrinədir. Hər şey asılıdır bu çərçivə sənədi və sonradan əldə ediləcək hansı bir sənəd həyata keçərkən tərəflərin mövqeyindən, işindən.
Nə baxımdan mövqeyindən?
O mənada ki, heç bir sənəd indiki şəraitdə aydın şəkildə deməz ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və ya deməz ki, Qarabağ erməni torpağıdır. Deməz ki, Qarabağ müstəqil olmalıdır. Bunlar məhz yayğın, gələcək iş üçün imkan yaradan ifadələr seçirlər. Fərz edək, aralıq statusu. Bəli, aralıq statusu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağda özünü hökumət sayan qurumlar, şəxslər o dərəcədə tanınacaqlar, o status alacaqlar, nə qədər ki onlar mövcud beynəlxalq hüquq normalarına riayət edəcəklər. Kimsə bizə deyə bilər ki, aman qoymayın Dağlı Qarabağ ermənilərinə status verildi. O bir tərəfdən bir sual verir ki, o status əgər beynəlxalq hüquq normalarından məhdudlaşırsa, çərçivələnirsə, indiyəcən həmişə demişdi ki, biz Qarabağ probleminin həllini beynəlxalq hüquq normaları əsasında istəyirik. Bu, odur ki, dolayısıyla Qarabağ erməniləri öhdəlik götürürlər ki, onlar hüquq normaları əsasında fəaliyyət göstərirlər və bu hüquq normalarda Azərbaycan xeyrinədir. Amma bunu həyata keçirmək üçün gərək Azərbaycan özü hüquq normalarını hörmət edən tərəf kimi təqdim etsin özünü. Əgər biz deyirik ki, orada Azərbaycanın hüquqları müdafiə olunmalıdır. Bu deməkdir ki, eyni zamanda Azərbaycan ermənilərin də hüquqlarının tanınması, müdafiə olunması öhdəliyini götürür. Düzdür? Başqa cür ola bilməz. Heç ki, bax, beynəlxalq aləm, xüsusilə qərb dünyası imkan verməz ki, bizim bəzi başı alovlu insanlar kimi biz gedərik, başını kəsərik, oradan qovarıq, təmizləyirik. Bunlar o zaman da mənasız və ziyanlı sözlər idi. İndi xüsusilə ziyanlı və mənasız sözlər. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi çərçivə sənədinin icrası zamanı elə bir siyasi xətt götürməlidir ki, fərz eləyək, yumşaq qüvvə deyilən bir məfhum var, soft power. ondan istifadə eləməli. Azərbaycanın xeyli üstün cəhətləri var. Fərz eləyək, bizim iqtisadi qüdrətimiz, bizim ortaq mədəniyyətimiz, tariximiz, bizim hansı bir iqtisadi fəaliyyət üçün cəzbedici bir məkan olmağımız, bundan istifadə eləməlidir. Bunu etməsək, əlbəttə ki, son nəticədə biz Qarabağı istər Madrid prinsipləri ilə, istər onsuz itirə bilərik. Necə indi faktiki olaraq itirmişik.
Kərim bəy, sizin mövqeyinizi eşitək.
Yadınızdadırsa, elan olunmuş Madrid prinsiplərinin tərəflərdə doğru-doğru reaksiyadan sonra Meti Braz elan elədi ki, Madrid prinsiplərinin üzərində yenidən işlənilib. Onlara əhəmiyyətli dəyişikliklər edilib və tərəflərə göndərilib. Bax, o yenidən işlənmiş və dəyişikliklər olunmuş, tərəflərə göndərilmiş Madrid prinsiplərindən bizim hal-hazırda xəbərimiz yoxdur. Amma əlimizdə olan şparqalkada həmin o verilmiş, elan olunmuş Madrid prinsiplərində tutaq ki, yarıya qədərin sakit qarşılama olurdusa, yarıdan sonrasını artıq sakit qarşılaya bilmirdik. Məhz ona görə ki, mən bir şuşalı kimi deyirəm, həmin o elan olunmuş 6 bənddə məcburi köçkünlərin öz doğma yurtdivalarına qaytarılması 5-ci bənddə öz əksini tapmışdı. 4-cüdə isə Dağlıq Qarabağın statusundan söhbət gedirdi. Və həm o statusdan ki, o nəticələri hüquqi təminat verə biləcək statusdan gedirdi. Hansı əməllər hüquqi təminat verə bilər? Söhbət ya referendumdan gedir, ya bir başqa deyək ki, dövlətin ali qanunverici orqanının qərarından gedir və s. Söhbət ondan gedir ki, Dağlıq Qarabağ illərdir almaq istədiyi status alandan sonra hansı köçkünü buraxacaq Dağlıq Qarabağa? Və yaxud da ki, başqa qarşılıqlı şərt qoyacaqlar ki, tutaq ki, uşaqların Şuşaya qayıtması üçün, misal üçün, Sumqayıtdan gedən ermənilər də Sumqayıta qayıtmalıdır. Onda biz də şərt qoyacağıq ki, məsəl üçün, Masisdən gələn azərbaycanlılar da ora qayıtsın.
Kərim bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, mövcudur reallıqları nəzərə alanda arzu aydındır. Mən bilmək istərdim ki, bax, bir şüşəli olaraq bu münaqişənin həllini hansı formada görürsünüz siz? Reallığı nəzərə almaqla.
Mən Şuşalı olaraq heç bir reallıqla razılaşmaq istəməzdim. Əgər o reallıq Şuşanın Azərbaycanın əlindən bir dəfəli çıxmasının özündə əks etdirirsə, o kimə lazımdır o reallıq? Hətta reallıqdırsa da belə.
Sizcə Qarabağlıların, Şuşalıların çoxsu sizin kimi fikirləşir, yoxsa?
Mən güman edirəm ki, bəli. Söhbət ondan gedirdi ki, Dağlıq Qarabağ o zaman tərkibində olan rayonları ilə birlikdə Azərbaycanın ayrılıb Ermənistana birləşirdi. Azərbaycan da buna razılıq vermədiyinə görə müharibə qızışdı və nəticədə bizim 14 rayon və şəhərimiz işğal altına düşdü. İndi bu gün həmin 14 rayon və şəhərin 7-sinin, əvvəl 5-inin, sonra isə bir qədər fasilələrlə daha 2-sinin qaytarılmasından söhbət gedir, amma yerdə qalan 7-sinin bir dəfəlik adı çəkilmir ümumiyyətlə. Yəni 7 rayon şəhər sırf Dağlıq Qarabağın tərkibində idi, 7 isə kənardaydı.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimlidir. Sədüş bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əgər münaqişə bu istiqamətdə həll edilməyə başlasa, deyək ki, 5 rayon əvvəlcə qaytarılır, sonra siz qeyd elədiyiniz kimi aralıq statusu müəyyənləşir və sonra deyək ki, referendum keçirilir. Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün. Referendumda təxminən indidən bilmək olar ki, nəticəsi nə olacaq? Sizcə hakimiyyət ictimaiyyətə Qarabağ münaqişəsinin bu şəkildə həllini qəbul etdirə bilərmi?
Məsələn odur ki, Qarabağ münaqişəsi başlayandan belə bir amil çox zəif özünü göstərir. Bu da Azərbaycan xalqının iradəsi amili. Həmişə hakimiyyətlər, Moskva belə dedi, sonra isə beynəlxalq aləm belə dedi, Washington belə dedi, London, Paris, Tehran, Ankara və s. və s. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ probleminin həllində bir Azərbaycan xalqı amilini də yada salmaq lazımdır.
Bu amil sizcə həll edicidir mi?
Xalqın özünü nasıl? Əgər həll edici deyilsə, onda nəyimizə lazımdır? Əgər Azərbaycan xalqı heç kəsdirsə və heç nədirsə, onun iradəsi yoxdursa, onda onun Qarabağ nəyinə lazımdır? Bir xalq ki, öz torpağın, vətənin qorumağa iradəsi, cəsarəti çatmır. Demək, o həmin torpaqda yaşamamalıdır da. Demək, onlar haqq eləyiblər, alıblar əlindən o torpağı. Referendumdan qorxurlar. Mən sizə deyirəm ki, bəli, fərz edək, hətta hakimiyyət istəyir ki, bir hansısa bir hesablıq eləsin, hansısa bir xəyanət eləsin, amma bütün o işləri mütləq gərək hüquqi məcrada eləsinlər. Dedim mi, bizdə hansı əməl hüquqi məcradan kənarda keçib? Çevrilişlər edəndə sonu mütləq legitimləşdiriblər, nəyisə satanda mütləq legitimləşdiriblər, kimisə tutanda şərliyəndə sonra onu legitimləşdiriblər və s. İndi referendum məsələsi. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var. Bu konstitusiyada yazılıb ki, ümumdövlət məsələləri yalnız Azərbaycan xalqı tərəfindən referendumda həll edilə bilər. hansı ərazidə yaşayan əhali yalnız özü idarə ilə bağlı lokal əhəmiyyətli məsələləri əhali rəy sorğusu vasitəsilə həyata keçirə bilər. Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsində yaşayan əhali referendum hüququna malik deyil. Əgər bunu Azərbaycan hökuməti dəyişmək istəsə, qərb qarşısına götürdüyü öhdəlik əsasında, o mütləq necə ki, yəni bu yaxında referendumu çıxartdı bir nəfərin iki dəfədən çox seçilmə məsələsini, bəli bunu referenduma çıxartmalıdır. Referenduma çıxartmalıdır, Azərbaycan xalqından soruşmalıdır ki, siz razısınızmı ki, biz konstitusiyanı dəyişib orada yazaq ki, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsində yaşayan əhali o ərazinin müqəddəratını təyin etməyə hüquq alır. Referendum keçirə bilər. Əgər belə bir məsələ olsa, bu bəllidir ki, nəyə bənzəyir də? O Volçuk komitəsinin yaranması haqqında istəyir konstitusiyaya edilmiş əlavə dəyişikliklərə bənzəyir də? 113 maddəyə bənzəyir. Deməli, burada biz nə etməliyik? Azərbaycan xalqı gərək özündə şuur, cəsarət, vətənpərvərlik, qeyrət tapıb ayağa qalxsın və belə bir referendum keçirilsə belə, referendumu yox desin və imkan verməsin ki, onun nəticələri saxtalaşsın və hakimə çıxsın, sevinclə desin ki, ay xalq, sən demə Azərbaycan xalqı sevinclə razıdır və ləbbeyk deyir ki, bu hüquq verilir ermənilərə. Bundan sonra onlar referendum keçirsin və bizim ayrılıb müstəqil dövlət olsunlar. Yox, əgər xalq buna imkan verəcəksə, yenə hər kəsən
tırnaq arası
dolanışıq, pul, vəzifə, imtiyaz, ənam, prezident stipendiyası və s. barədə düşünüb səsin çıxartmayacaqsa, onu qoyun, Qarabağ getsin də bu xalqa layiq.
Siz hansında çox, hansı variantı daha çox Azərbaycanları
hər halda, indiyəcən yenidən bu həmin xalqın iradəsi məsələsini görəndə belə çox zaman yanlış şəkildə görmüşəm. Amma mən düşünürəm ki, artıq 20 ildir bu münaqişə davam edir. Xalq kifayət qədər yetişməlidir, anlamalıdır ki, ah, erməni xalqı müstəqil hərəkət eləmir. B. Azərbaycan xalqı da indiyə kimi təəssüf ki, müstəqil hərəkət eləmir. Əgər kimsə məni dəyənəklə başıma vurursa, mən dəyənəyi söyməməliyəm. O dəyənəyi tutan əli söyməliyəm. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı anlamalıdır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq əhəmiyyəti var. Böyük güclər bundan istifadə edir. Azərbaycan erməni xalqını bir-birinin üstünə salışdırıb və belə bir şəraitdə mütləq xalqın iradəsi ortaya qoyulmalıdır. Xalqın iradəsi qoyulmalıdır. Hüquqi formada o şəkildə qoyulmalıdır ki, biz referendum keçirilsə belə, referendum təşəbbüsü prezidentə məxsusdur. Prezident referendum keçirir, Azərbaycan xalqı referendumda iştirak edir, təşkilatlanır, səs vermənin gedişini nəzarət altına alır, səs vermənin nəticələrinin saxtalaşmasına imkan vermir və gətirir ortaya nəticə qoyur ki, yox, xalq kimi deyir ki, bu hüquq ərazinin bir hissəsində yaşayan insanlara verilməz. Bu bütün xalqın hüququdur.
Kərim bəy, siz istəyirsiniz. Amma mən hesab etmirəm ki, bu referendumun keçirilməsi konkret forması var. Yəni Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu müəyyən edəcək referendumu kim keçirməlidir? Kimlər arasında keçirməlidir?
Bəlkə bundan ötürü yenə konstitusiyaya dəyişiklik edəcəklər.
Hansı dəyişiklikdən söhbət gedə bilər? Yəni konstitusiya dəyişiklik edib
deyəcək. Bəlkə məsələn fərz edək ki, elə həmin o əraziyə o səlahiyyət veriləcək ki, deyək ki, öz müqəddəratlarını həll etsinlər, hə, yox desin.
Mən o barədə danışıram. Əgər söhbət keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində bayaq adlarını çəkdiyimiz 7 rayon şəhər qəsəbədən gedirsə, oranın əhalisinin mütləq əksəriyyəti ermənilərdir. Daha orada referendum keçirməyə ehtiyac yoxdur. Onda 91-ci ildə ermənilər bizsiz o referendumu keçirmişdilər. Yəni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əhalisi Azərbaycan tərkibindən çıxma haqqında referendum keçirmişdi. Azərbaycanlılarsız.
Referendum keçirmişdi.
Bəli, 91 oktyabrında.
Keçirmişdilər və qərar qəbul etmişdilər çıxaq. Ona görə də yenidən Dağlıq Qarabağın yalnız erməni əhalisində referendum keçiriləcəksə buna ehtiyac yoxdur.
Yox, bəlkə Azərbaycanlıları da.
Yalnız Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hal-hazırda respublika adlandırılan ermənilər tərəfindən ərazinin tərkibində yaşayan və gələcəkdə bizim ora qayıtmağımızla yaşayacaq insanlar arasında referendum keçiriləcəksə yenə biz mütləq azlıqda qalırıq. Ona görə də bunun da əhəmiyyəti olmur. Yox, əgər bölgənin əhalisi bütövlükdə hal-hazırda işğal altında olan rayonlardan gedirsə söhbət və yaxud sadaladığımız daha 7 rayonun, burada isə mütləq əksəriyyət Azərbaycanlılar. Hətta Laçın və Kəlbəcər rayonları belə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlılarla birlikdə referendum keçsə yenə biz
səs qoyma
vermələr lazım.
Kərim bəy, mən sizdən nə soruşam?
Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil.
Bəli.
Bir dəfə deyib, 5 dəfə deyib, 15 dəfə deyib. Və bundan sonra o gətirib bir siyasətçi kimi, Azərbaycan rəhbəri kimi xalqın müzakirəsinə yalnız Qarabağ ermənilərinin referendum keçirmə məsələsini qoysa, bu mənə gəlir ki, istənilən demokratik və ya qeyri-demokratik dövlətdə həmin siyasətçinin siyasi qətlinə bərabərdir.
Eləmi?
Bəli.
Üstəgəl İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, biz
hətta Azərbaycanda,
bəli, hətta Azərbaycanda
biz Azərbaycan əraziləri hesabına ikinci bir erməni dövlətinin yaradılmasına yol verə bilmərik.
Aydın, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm Zərdüş bəy? Həmişə belə müzakirələr gedəndə çoxları belə bir fikir səsləndirirlər ki, yaxşı, hakimiyyətin yaxud beynəlxalq təşkilatları hansısa mövqeydə tənqid edirsiniz. Bəs çıxış yolu nədən ibarətdir?
Çıxış yolu göydən dağana bələk. Yəni, dünyanın bir çox yerlərində münaqişələr olub. Beynəlxalq aləmdə münaqişələrin həlli istiqamətində zəngin təcrübə toplanıb. Götürək elə qardaş Türkiyəni. Kürd məsələsi var. 12 milyonluq Kürd və orada PKK adlı beynəlxalq dəstək alan güclü bir terrorçi təşkilatı var. İndiki dövrdə Türkiyə hansı siyasəti yürüdür? Həm yumuşaq gücdən istifadə edir, soft power, dinc gücdən. Kürdlərə yönəli siyasətini dəyişdirib. Kürdlərə siyasi, iqtisadi, milli və digər hüquqları verir və onlarla mütəmadi diyalogdadır. Dünən Erdoğan Əhməd Türklə görüşdü. Demokratik Toplum Partiyasının sədridir. Və diyalog var. Və heç vaxt Türkiyədə Kürd toplumuna düşmən etnos kimi yanaşılmır. Bəli, terrorçuları düşmən adlandırırlar. Lazım gələndə Türk ordusu gedir onları bombalayır, vırır, öldürür, əzir. Amma Türklərlə öz vətəndaşları kimi danışır. Bu bir resursdur. Barış resursudur. Bu resursdan Azərbaycan hökuməti təəssüf ki, istifadə eləmir. İkincisi, Azərbaycanın dünya miqyasında cazibədar imici formalaşmalıdır ki, bu dövlətdə yaşamaq hamı istəyər. Fəxirdir. Kimsə gəlib Azərbaycan qanunlarını pozursa, söz azadlığını pozursa, sərbəst toplaşmaq azadlığını pozursa, jurnalistləri həbs edirsə, işgəncələrə yol verirsə və korrupsiyanı ifşa edən insanları sıxırsa, ağzını yumursa, bu deməkdir ki, yenə də Qarabağ məsələsinə sülhə aparan yolu bağlayır.
Səlüş bəy, üzr istəyirəm. Bax, fərz edək ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Bəli, fərz edək ki, burada insan hüquqlarına hörmət edilir. Mətbuat azadlığı var. Siyasi dustaq məsələsi yoxdur. Ölkənin sərvətləri hər bir adam arasında bərabər bölüşdürülür. Bütün hüquqlar, azadlıqlar tanınır. Onda sizcə Qarabağ erməniləri doğrudan da Azərbaycanda yaşamaq istəyir?
Bəli, mən əminəm ki, yaşamaq istəyir. Çünki onlar dəli deyillər. Qorxu hissi, xəstə təfəkkür başlar dəyişməyə. Bir də hansı bir yanlış səsəvi var ki, erməni xalqı haqqında ki, bu erməni xalqı səhərdən axşamacan Böyük Ermənistan, Miyasum, Arçaq haqqında fikirləşir. Elə deyil axı. Erməni də adi insandır. O səhər oyanında fikirləşir ki, ailəmə bir tikin çörək qazanayım, təhlükəsiz yaşayayım, bəlkə də varlanayım, bəlkə bir qəşəng maşın alayım, fəcrə, gözəl ev tikeyim və ya oğluma evləndirim, qızıma cehiz alayım. Onlar da bunu fikirləşirlər. Və indiki onların yaşadığı bu hərbi səhra komandirlərinin tuğyan elədiyi, mafiyaların tuğyan elədiyi şəraitdə onların heç bir gələcəyi yoxdur, bir xalq kimi. Onlar istəyirlər, çıxış yolunu axtarırlar. Yazısı salmaq istəyirəm ki, 2001-ci ildə 12 erməni Qarabağdan gəlmişdi Bakıya və soruşurdular ki, biz yaxşı sizə qayıtsaq, siz bizə necə münasibət bəsləyəcəksiniz?
Aydındır.
Nə oldu, onu sizin yazıda salmaq istəmirəm də, nə oldu? Bəl, üçüncü amil, mütləq, yəni erməni seçim qarşısına qalmalıdır. Və bu seçimi etmək üçün. Mütləq onlar bilməlidir ki, bizdə güclü ordu var.
Söhbət bundadır ki, həqiqətən də güclü ordusu, güclü iqtisadiyyatı olmayan ölkə heç vaxt öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyə bilməz, təmin eləyə bilməz. Amma bununla yanaşı, başqa paralel görülməli işlər də var ki, təsəvvür eləyin ki, müharibə başlayan gündən bu günə qədər Azərbaycan ölkəsi bir ölkə kimi, dövlət kimi, xalq kimi, millət kimi, nə bilim bir ərazi vahidi kimi istifadəsində olan imkanının potensialının heç 50% istifadə etməyib indiyə qədər. Heç nədən istifadə etməmişik ki, bizim torpaqlarımız işğal olunmasın və yaxud da ki, işğaldan azad olunsun. Ona görə də bəlkə də hələ bundan sonra illərlə iş aparmaq lazımdır. Bayaq söhbətimizin əvvəlində siz dediniz ki, bu ilin axırına qədər müddət qoyulur filan. Kaş belə olsun, çox yaxşı olardı belə olsaydı. Çünki mən özüm də artıq qürbətdə qocalmışam. Yəni biz də öz yurdumuzə qayıtmaq istəyirik, o cümlədən mən də.
Yox, o ilkin addımdır. Əgər 5 rayon azad olunsa, Kərim bəy də əminlik artacaq ki, bəli, indi qaytarıldı bu və mən artıq Şuşaya qayıtmaq üçün hansı işləri görməliyəm? Amma hələlik hər şey mücərrəddir, heç nə məlum deyil.
Yəni, həm Azərbaycanın bir sıra dairələrində tez-tez nifrətlə damğalanan xalq diplomatiyası da, icmaların qarşılıqlı münasibətləri də, dövlətlərarası münasibətləri də, ordu quruculuğu da, nə bilim, yeni texnika və texnologiyaların əldə olunması da, Azərbaycan iqtisadiyyatının gücləndirilməsi də, bütün hamısı bu istiqamətə yönəlməlidir. Mən çox bir belə, necə deyərlər, şablon, bir ritorik bir məsələ deymək istəyirəm, sizə təəccüb yaratmasın. Mən hesab edirəm ki, bugün hansısa ictimai yaşam müəssisəsində Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən oğurlanan bir manat da Qarabağın bizdən uzaqlaşdırılmasına xidmət eləyir. Yəni, bu da hətta. Yəni, Azərbaycanda bugün hər şey o cümleden de büdcədən oğurlanan 1 manatın oğurlanmasına yol verilmemesi belə Qarabağın bərpa olunması, azad olunması ve Azərbaycan dövlətinin suveren hüdudlarına qaytarılmasına xidmət etməlidir.
Mən təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul edirsiniz.
Sizin dəvətinizə görə təşəkkür.
Cavab verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir. Regionda səfərdə olan Minsk qrupunun həmsədrlərinin Bakıya gələcəyi gözlənilir. Həmin gün Səbail məhkəməsi Adnan Hazzadə və Emin Millinin hüquq mühafizə orqanlarına qarşı iddiasına baxmalıdır. Avqustun 10-undan 12-sinə qədər Latviya prezidenti Valdis Zafiris'in də Azərbaycanda səfərdə olacağı gözlənilir. Avqustun 12-sində isə Bakıda futbol üzrə Azərbaycan və Almaniya yığma komandaları qarşılaşmalıdır. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Zərdüş Əzadə və Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin il dönümündə azərbaycanlılar nədən danışır?
Rusiya bu dəqiqə agoniya içərisində olan böyük bir deməli, brontozavrdır ya ixtiyozavrdır. Yəni onun hər bir hərəkəti təhlükəlidir. Ona görə biz gərək özümüzü toparla aparaq. O ki qaldı Ermənistana, Ermənistan Rusiyanın hissəsidir. Ermənistan Türkiyəyə ümid edirdi ki, sərhədləri Türkiyədən açacaqdır. Türkiyə də sərhədləri açmır. Ona görə Ermənistanın vəziyyəti çox acınacaqlıdır.
Qərb harada onun marağı var, orada dəstək göstərir. Yoxsa belə heç bir dəstək ola bilməz. Rusiya ilə biz çalışıb normal münasibətlər qurmalıyıq hər halda.
Gürcülər son bir ildə regionda liderlik uğrunda mübarizənin başlandığını deyir.
Gürcüstan region liderliyinə iddialıdır. Müharibədən sonraki ilk aylarda Gürcüstan durğunluq dövründə olanda regionda liderlik uğrunda sərt müharibə başladı.
Ekspertin fikrincə, regional siyasətdə nə Ermənistan, nə də Azərbaycan liderlik əldə edib. Səbəb, iki ölkə arasında mövcud Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi olub. Konfliktoloq Paata Zakareşvili hesab edir ki, avqust müharibəsi hər iki Zaqafqaziya ölkəsini oyadıb. Ermənilər hesab edir ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi Azərbaycana dərs oldu.
Birincisi və ən vacib olanı qüvvələrin bəlli birləşməsi və Rusiyanın regiona təsiridir. Hansı ki, daha çox Gürcüstanın strateji səhvinin nəticəsidir. İkincisi, daha konkret nəticə Gürcüstanın qısa müddətdə NATO-ya üzv olmaq niyyətinə faktiki son qoyulmasıdır. Bu isə qərb tərəfinin NATO-nun Cənubi Qafqazdakı mövqeyinin zəifləməsi deməkdir. Və üçüncüsü, bunu nəticə yox, dərs, xüsusilə də Azərbaycan üçün dərs adlandırmaq olar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün mövzumuz müharibədir. Düz bir il əvvəl Qafqazı gərginliyi içində saxlayan Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və onun Qafqaza təsiri.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Avqustun 7-sində Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin başlanmasının bir illiyi tamam oldu. Bir il bundan qabaq münaqişənin episentri olan Cənubi Osetiya ətrafında isə bir həftədir ki, yenidən gərginliyi artıb. Tərəflər bir-birini kiçik miqyaslı hücumlarda və təxribatda günahlandırır. Digər tərəfdən isə ötən ilki 5 günlük müharibədən bir il ötməsinə baxmayaraq 30 min adam hələ də öz evinə qayıda bilmir. Amnesty International təşkilatının hesabatında bildirilib ki, bölgədəki gərginlik və təhlükə çox adama evinə qayıtmağa mane olur. Bəs görəsən
bilirsən, bu bir il ərzində Qafqazlarda siyasi vəziyyət necə oldu? Qonşu ölkələr arasında münasibət dəyişdi mi? Bütün bunlar haqda birazdan. Hələlik isə onu deyim ki, Gürcüstanda ekspertlər hesab edirlər ki, əsas dəyişiklik regionda liderlik uğrunda bir mübarizənin dərinləşməsidir. Gürcüstandan regiondakı dəyişikliklərə Eka Kivanişvili nəzər salıb. Reportajı Şahnaz Bəylər qızı çatdırır.
Rəşid Vala, Rusiya Takartolu.
2008-ci ilin avqustundakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra 3 Zaqafqaziya ölkəsinin münasibəti necə dəyişib? Bu sual öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Çünki müharibədən sonra Rusiya-Ermənistan və Rusiya-Azərbaycan münasibətləri intensivləşib. Siyasi meydanda öz maraqları olan daha bir oyunçu, Türkiyə, peyda olub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində müəyyən reallaşlar nəzərə çarpır. Qafqazda yaranmış mənzərəni təsvir edən gürcü ekspertlər deyirlər ki, 3 ölkənin münasibətlərində dəyişikliklər müşahidə olunur. Qafqaz məsələləri üzrə ekspert Mamuka Arishidze regionda liderlik uğrunda mübarizəni dəyişikliyin ilk əlaməti adlandırır.
Gürcüstan region liderliyinə iddialıdır. Müharibədən sonraki ilk aylarda Gürcüstan durğunluq dövründə olanda regionda liderlik uğrunda sərt müharibə başladı.
Müharibədən dərhal sonra Türkiyə fəallaşdı, xüsusilə də Ermənistanla münasibətdə. Arishidze deyir.
Görünür regionda öz mövqelərini gücləndirmək üçün Cənubi Qafqazdakı proseslərə fəal müdaxilə etməyi tələb edən rejim yaranıb. Ermənistanla münasibətlərin düzəlməsi hələ müharibədən əvvəl başlayıb. Ancaq müharibədən sonra vəziyyət o qədər fəallaşdı ki, Azərbaycanda qəzəb və qızıqla qarşılandı.
Arşitsinin qiymətləndirməsinə görə Türkiyənin məqsədi Rusiya ilə birgə Qafqazdakı vəziyyətə nəzarət eləməkdir. Ancaq birinci istəyinə çatmayıb. Bununla yanaşı Ermənistanın Türkiyə ilə bahəm Rusiya ilə də münasibətləri fəallaşıb.
İl ərzində Ermənistan yaxşı mənada uğurlu ticarət aparıb. O özü Qərblə Rusiya arasında ticarət obyektinə çevrilib.
Rusiya Azərbaycanla da bu il intensiv məsləhətləşmələr aparıb, amma onun siyasi orientiri tamamilə Rusiya ilə məhdudlaşmayıb. Arishidzinin qiymətləndirməsinə görə Gürcüstan 8 ay ərzində bu proseslərdən kənar edilib.
Azərbaycanın vəziyyəti enerji daşıyıcıları baxımından daha möhkəmdir. Bir tərəfdən o, Rusiya ilə hesablaşıb və müəyyən miqdarda ona enerji daşıyıcısı verib, digər tərəfdən Nabuko layihəsində də fəal iştirak etdiyini elan edib.
Ekspertin fikrincə, regional siyasətdə nə Ermənistan, nə də Azərbaycan liderlik əldə eləyib. Səbəb, iki ölkə arasında mövcud Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi olub. Konfliktoloq Paata Zakareşvili hesab eləyir ki, avqust müharibəsi hər iki Zaqafqaziya ölkəsini oyadıb.
Rusiya-Gürcüstan müharibəsi Ermənistan və Azərbaycanı düşünməyə və anlamağa vadar edib ki, məsuliyyətsiz siyasət ölkəni hara apara bilər. Müharibədən sonra Qarabağ məsələsi ilə bağlı müəyyən dinamika yaranıb və Rusiyanın rolu bu inkişafda dəqiq ifadə olunur. Moskvada Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü keçirildi və belə demək olar ki, onlar ağ vərəqə imza attılar. Aydın oldu ki, Medvedevin maraqları tək Gürcüstana yox, həm də öz təsirini Ermənistanla Azərbaycana yaymaqdır. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri hansısa tutqun memorandumu imzaladı. Onu boş vərəq də adlandırmaq olar. Çünki orada normal heç nə yazılmayıb.
Zakareşvili hesab edir ki, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində dəyişiklik olmayıb. Amma Mixail Saakashvilinin Azərbaycanda keçirdiyi görüşdə müəyyən gərginlik olub. Ekspert Saakashvilinin Ermənistana səfərini isə vəziyyəti düzəltmək cəhdi kimi qiymətləndirir.
Yəqin siz Saakashvilinin Ermənistan iqtisadiyyatının çökməsi və Ermənistanın Rusiya ilə birləşməsi haqda sərt bəyanatını xatırlayırsınız. Saakashvilinin Ermənistana səfəri vəziyyəti düzəltməyə bir zəhd idi. Bu, yaxşıdan pisə doğru yox, əksinə pisdən yaxşıya atılan addım idi. Demək istəyirəm ki, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlər qonşu dövlətlərə xas münasibətlər deyil. Gərginlik sonur və çoxlu işlər görülməlidir.
Pata Zakareşvili deyir ki, müəyyən dövr ərzində ermənilərin marağı Gürcüstan-Asetiya münasibətlərinin girovuna çevrilib.
Gürcüstan hədə qorxu gəlirdi ki, Rusiya ilə viza rejimi aradan qaldırılmayana kimi Lars gömrük buraxılış məntəqəsini açmayacaq. Faktiki olaraq Ermənistan şantaj olunurdu. Belə alındı ki, Ermənistan maraqları Gürcüstan-Osetiya münasibətlərinin girovuna çevrildi. Bu da münasibətlərin və hadisələrin gərginləşməsinə gətirdi. Saakaşvili Ermənistanın səfərində Larsın açılacağını, yüklərin Qaradəniz sahillərindən və Rusiyadan daşınacağını bildirdi. Bu da Ermənistanın vəziyyətini yüngülləşdirdi.
Politolog
Andro Barnovun müşahidələrinə görə, son illər Qafqaz qonşuları arasında münasibətlər pisə doğru dəyişməyib. Ancaq müharibəyə qədər ki, münasibətlər bugünün reallıqlarından fərqlidir.
Biz Ermənistan və Azərbaycanla münasibətlərdə pisləşmə görmürük. Heç bir vacib hadisə olmayıb. Ola bilsin gərginlik, qeyri-müəyyənlik, Gürcüstanın rolunun azalması, fəallığın azalması var. Ancaq münasibətlər pisləşməyib.
Hazırda Azərbaycanla Ermənistan ehtiyatlı siyasət yürüdürlər.
Aydındır ki, müharibədən sonra gərginlik artıb. Dövlətlər və onların liderləri eyni hadisələrin öz evlərində baş verməməsi üçün ehtiyatlıdırlar.
Andro Barnov hesab edir ki, hələlik siyasi vəziyyət sonacan aydın deyil və ilkin nəticələr sual altında qala bilər. O cümlədən Zaqafqaziyanın lideri kimi Gürcüstanın mövqeyi də. Bu da son nəticədə Rusiyanın gələcək fəaliyyətindən asılıdır. Ermənistan və Azərbaycana gəlincə ekspert hesab edir ki, vəziyyətin gərgin olmasına baxmayaraq Gürcüstanla münasibətlərin pisləşməsi ehtimal olunmur. Hər halda ötən bir il bunun əksini göstərdi.
Biz qonşularımızdan pis münasibət vəziyyəti qızışdıracaqlarını gözləməməliyik. Ancaq belə bir hal baş versə, Rusiya öz mövqeylərini gücləndirsə, onları prinsipial mövqeyə çağırmaq çətin olacaq. Çünki son anda hər kəs öz canını düşünür. Ancaq ötən ilə baxsaq, buna bənzər heç nə baş verməyib.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Rusiya ilə 5 günlük mübarizə aparan Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan ötən bir il ərzində Rusiya ilə daha da yaxınlaşdı. Bunu ekspertlər deyir, ancaq Azərbaycanın ikili siyasət, yəni qərbə doğru addımlar da atdığını vurğulayırlar. Hər halda müharibədən özünə dərs götürən Azərbaycan öz siyasətini quranda münaqişə bölgəsi olan Dağlıq Qarabağın taleyini də unutmamağa çalışdı. Azərbaycanlı siyasətçilər onu da deyirlər ki, müharibə dərsindən Rusiyanın Qafqazdakı ən yaxın müttəfiqi Ermənistan da qorxdu. Niyəsi barədə həmkarım Aygün Murad xanlı danışacaq.
Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən bir il ötür. Politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiyanın Gürcüstan ərazilərinə qoşun yeritməsi dağılmaqda olan bir ölkədə hakimiyyətin vətəndaşların diqqətini daxili problemlərdən yayındırmaq məqsədi daşıyırdı. Politolog bildirir ki, bu yolla iqtisadiyyatı sürətlə çökməkdə olan nəhəng bir dövlət ölkə içərisində hələ də qüvvətli olması haqda mif yaratmağa çalışırdı.
Rusiya bu dəqiqə agoniya içərisində olan böyük bir deməli brontozavrdır, ya ixtiyozavrdır. Yani onun her bir hareketi tehlikelidir. Ona göre biz gerek özümüzü toparlığa para. O ki kaldı Ermenistan'a, Ermenistan Rusya'nın hissesidir. Ermenistan Türkiye'ye ümit edirdi ki serhatları Türkiye'den açacaktır. Türkiye de serhatları açmır. Ona göre Ermenistan'ın vəziyyəti çok acınacaklıdır.
Politolog Halettin İbrahimli ise düşünür ki, Rusya'nın öten ilin yayında Gürcistan'a hücum etmesinin daxili sebeplerle bağlılığı olsa da bu halledici amil olmayıb.
Əgər beynəlxalq aləmdən çəkinsəydi, daxildə vəziyyəti stabilləşdirmək naminə o qədər böyük risk altına girməzdi. Daha da ehtiyatlı, hətta mən dərdim ki, bir qədər də qorxaq davranmağa başlayıbdı.
Rusiyanın indi də Gürcistanda daxili gərginliyin artırılmasına yönələn addımlar atmasını, separatçı rejimə dəstək verməsini şərh eləyən Xalettin İbrahimli bildirir ki, bu, ötən il Avropanın Rusiyanın təcavüzünə adekvat reaksiya verməməsinin nəticəsidir. Xalettin İbrahimli düşünür ki, Rusiyanın Gürcistanı faktiki olaraq iki hissəyə bölməsinə Qərb çox gec münasibət bildirdi. Bu səbəbdən Rusiya indi də regionda öz maraqlarını sərbəst ifadə edə bilir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqadirov isə hesab edir ki, Güney Qafqaz ölkələrindən Azərbaycan və Ermənistan müstəqillik əldə edəndən sonra Rusiya ilə mümkün qədər ehtiyatlı davranmağa üstünlük verib. Yalnız Prezident Əbülfəz Elçibəyin dönəmində Azərbaycan Rusiya ilə münasibətləri çox gərgin həddə çatdırmışdı. Rusiyanın ötən ilin avqustunda açıq qərb yönümlü siyasət yürüdən və Rusiyanın maraqlarının əksinə olaraq NATO ilə işbirliyini dərinləşdirən Gürcüstanı cəzalandırmasından sonra isə həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın Rusiya ilə bağlı siyasətlərində qorxaqlıq və təşviş tonları açıq görünməkdədir.
Ən maraqlısı odur ki, hətta Rusiyanın ən regiondakı sadiq müttəfiqi olan Ermənistanda da qorxu hissi yaratdı. Rusiya hakimiyyəti açıq şəkildə nümayiş etdirdi ki, istədiyi vaxt, əgər belə hesab edərsə və imkan yaranarsa, o digər dövlətlərin ərazilərini ilhaq eləyirlər.
Politolog Vəfa Quluzadə bildirir ki, Güney Qafqaz dünyanın enerji təhlükəsizliyi üçün önəmli regiondur. Bu səbəbdən Avropanın enerji təhlükəsizliyində maraqlı olan dövlətlər regionda sabitliyin hökm sürməsi ilə bağlı davamlı siyasi iradə nümayiş etdirməlidirlər. Region dövlətlərinin vəzifəsi isə siyasi situasiya ilə bağlı ən kiçik detalları belə böyük dostlarla davamlı müzakirə etməkdir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqadirov bildirir ki, Rusiyanın Gürcüstana ötən ilin avqustunda hücum etməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına da təsirsiz ötüşməyib.
Söhbət ondan getmir ki, real nəticələr olacaq, olmayacaq. Söhbət ondan gedir ki, hər iki dövlətin rəhbərləri düşünürəm ki, və ümid edirəm ki, anlamağa başladılar ki, münaqişənin özünün mövcudluğu bu ölkələrin dövlət müstəqilliyi üçün ciddi problemlər yarada bilər. Dövlət müstəqilliyini ciddi şəkildə təhlükə altına qoya bilər.
Mirqadirovun sözlərinə görə Rusiya Gürcüstana müdaxilə etməsinin səbəblərini əsasən Cənubi Asetiyadakı konfliktlə izah edirdi. Bu səbəbdən Ermənistanla Azərbaycan arasında Qarabağ münaqişəsi nizamlanmayana qədər Rusiyanın yalnız özünə bəlli olan səbəblərə görə bu ərazilərə qoşun yeritməyəcəyinə heç bir garantiya yoxdur. Mirqadirov deyir ki, Rusiya Qafqazlara nəzarət etmək üçün həmişə konfliktli situasiyalar yaradıb və onları idarə edib. Buna görə də region dövlətləri böyük məqsədləri üçün vacib olsa belə heç bir zaman açıq şəkildə anti-Rusiya siyasəti yürüdə bilməyəcəklər. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, onlar Rusiyanı Azərbaycan üçün hələ də böyük təhlükə hesab eləyir.
Keçən il Rusiya Gürcüstana gözlənilmədən müdaxilə elədi, ölkəni ikisiyə böldü. Sizcə bu təhlükə Azərbaycan üçün gözlənilmədən
Rusiyadan? Rusiya olsa hamı üçün qorxuludur, çünki o sadə istəyir ki, o şey imperiyanı təzədən bərqərar eləsin də. Ona görə həmişə bizə qorxu ehtimalı var. Qərb harada onun marağı var, orada dəstək göstərir. Yoxsa belə heç bir dəstək ola bilməz. Rusiya ilə çalışıb normal münasibətlər qurmalıyıq hər halda.
Rus qüvvəsi həməsə güclü olur.
Heç kim mümkün deyil. O ola bilməz. Dünyasında ola bilməz. Azərbaycan güclü ölkədir. Heç kim mümkün deyil.
İki tərəfli oyun oynayır. Tərəzi saxlar. Bu tərəzi də saxlayır, bu tərəzi də saxlayır. Ucaq bunu əldə edir.
Bizim üçün yenə təhlükəli qonşudur.
Yox, mənim ağlım kəsmir. Onların ünsiyyəti başqadır, bizimkilə başqadır.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqazlarda hələ də həllini tapmayan münaqişələr qaldıqca müharibə təhlükəsini istisna eləmək olmaz. Ermənistanda bu cür fikirdə olanlar çoxdur. Amma müharibənin heç də hər zaman ağıllı çıxış yolu olmadığını düşünənlər də var. Erməni politoloqlar bildirirlər ki, keçən ilin avqustunda olan müharibə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi deyil, Rusiya-ABŞ münaqişəsidir. Digər tərəfdən Ermənistanda ehtiyatlanırlar ki, separatçı Cənubi Osetiya təxribatlar törədərək yeni münaqişəyə yol aça bilər. Çünki Osetinlər Rusiyanın verdiyi vədlərdən qane deyirlər. Ermənistandan Asmik Sımbatyan reportajı hazırlayıb. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış eləyəcək.
Razmavarakan və Azqayın hədazətçiləri Haykakan kentroni.
Ermənistanın Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politoloq Richard Krakasyan avqust müharibəsindən sonrakı 3 əsas inkişafdan danışır.
Birincisi və ən vacib olanı qüvvələrin bəlli birləşməsi və Rusiyanın regiona təsiridir. Hansı ki, daha çox Gürcüstanın strateji səhvinin nəticəsidir. İkincisi, daha konkret nəticə Gürcüstanın qısa müddətdə NATO-ya üzv olmaq niyyətinə faktiki son qoyulmasıdır. Bu isə qərb tərəfdən NATO-nun Cənubi Qafqazdakı mövqeyinin zəifləməsi deməkdir. Və üçüncüsü, bunu nəticə yox, dərs, xüsusilə də Azərbaycan üçün dərs adlandırmaq olar. Bu bir faktdır ki, ciddi məsələlərin, siyasi münaqişələrin hərbi yolla həlli yoxdur və ola da bilməz. Gürcüstan müharibəsi bunu sübut elədi.
Qlobalaşma və regional əməkdaşlıq üzrə təhlil mərkəzinin rəhbəri politoloq Stepan Qreqoryan təkrarlayır ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi birinci növbədə Rusiya-Amerika münaqişəsinin nəticəsidir. Onun fikrincə, Rusiya-Amerika münasibətlərindəki gərginlik digər regionlarda yeni münaqişələrə səbəb ola bilər.
Bu çox ciddi müharibə idi. Birinci növbədə Rusiya-Amerika münaqişəsinin nəticəsidir. Müharibə bu baxımdan lokal deyil, qlobaldır. Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlər tənzimlənmədiyinə görə gərginlik qalır. Buna görə də təəssüflər olsun ki, bunun sonuncu olacağını düşünmürəm. Bu gərginliyin digər region və ölkələrə yayılma meyli var.
Bu ekspertlərin fikirləri idi. Bəs adi vətəndaşlar necə düşünür? Müharibə bir ildən sonra hansı izlər buraxıb?
Onların da etkisi vardı. Bizə də xeyri yox idi.
Müharibənin xeyri yoxdur, xalqa yaxşı heç nə vermir. Müharibə kim üçün yaxşı olub ki, bizə də olsun? Heç nədən düşmən oldu.
Xalq bundan heç nə qazanmır, bu onlara sərf eləyir, xalqa yox. Su nə qədər bulanıqdırsa, balıq da tora bir o qədər tez düşür.
Bunu ancaq müharibənin nəticələrindən zərər çəkənlər anlaya bilər.
Müharibədən sonra yaxşı heç nə qalmayıb, ancaq itkilər.
Politoloq Stepan Qreqoryan deyir ki, Rusiyanın bugün yürütdüyü impulsiv siyasətin nəticəsində Moskva tezliklə Qafqaza təzyiqini artıracaq və mövqelərini gücləndirəcək. Bu səbəbdən politoloq hərbi əməliyyatların bərpa olunacağını mümkün sayır.
Təəssüflər olsun ki, 100%-lik olmasa da çox böyük, 50-60%-lik ehtimal var. Bu, eyni dəqiqdə müqayisəli maddə olur. Məsələn, Gürcüstan tərəfdə qalan Cənubi Osetiya ərazilərində lokal xarakterli münaqişələrin ola biləcəyini istisna etmirəm.
Ötən ilki müharibənin bir illik ərəfəsində Rusiya, Osetiya və Gürcüstan qüvvələrinin bir-birinə atəş açmaqda ittiham etməsi Ermənistanın Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Krakasyanı çox narahat eləyir.
Daha çox o narahat eləyir ki, müharibə və münaqişə rəsmi qərarların nəticəsində deyil, bilməyərəkdən, təsadüfən bərpa oluna bilər. Başqa sözlə, kiçik
təxribatlar silsiləsi nəzarətdən çıxa və daha böyük toqquşmalarla, müharibə ilə nəticələnə bilər. Real səbəb də o ola bilər ki, Cənubi Osetiya hökuməti və liderləri Rusiyanın vədlərindən qani deyirlər və Rusiyanı məsələyə qatmaq üçün yeni insidentlərə təhrik etməyə çalışırlar. Bunu nə Rusiya, nə Amerikalılar, nə Avropalılar istəmir, ancaq bu reallığa çevrilə bilər. Ötən ilki qısa müddətli Gürcüstan müharibəsi müvəqqəti olaraq dayansa da həll edilməyib.
Söhbət etdiyimiz Yerevan sakinlərinin əksəriyyəti də hərbi əməliyyatların bərpa olunacağını istisna etmədi.
Müharibə olmasa sülh də olmaz. Əlbəttə, mümkündür. Gecə yatıb səhər oyananda görə bilərsən ki, müharibə başlayıb. Yox, mümkün deyil.
Əlbəttə, müharibə qorxusu hər zaman var. Mənə elə gəlir, yox, hər şey öz yerini alır. İstisna etmirəm, ancaq istərdim onlar nəhayət özlərinə gəlsin. Kifayətdir.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Zeynzadə. Sağ olun, salamat qalın.